Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Gjysori në Kosovë vazhdon të kritikohet nga vendasit dhe ndërkombëtarët. Temperaturat e larta rrezikojnë furnizimet me ujë të pishëm. Nga bota, protestat në Hong Kong u përshkallëzuan nga frika e Kinës autoritare, shkruan shtypin ndërkombëtar. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përshkroi Afganistanin si laborator për terroristët, duke thënë se nëse SBA tërheq ushtrinë e saj nga ky vend, ai do të duhet ta lërë atje një prani të madhe të inteligjencës. Unë e quaj atë Harvard për terroristët, tha Trump për Afganistanin, teksa ju referua një universiteti prestigjioz. Trump i bëri komentet në një intervistë për televizionin amerikan Fox News. Intervista u realizua para sulmit që ndodhi të hënën në Kabul, ku militantët taliban vranë së paku 6 vetë dhe plagosën mbi 100. Rebelët Huthi në Jemen, të cilët mbështeten nga Irani, sulmuan në aeroportin Abha në Arabinë Saudite duke plagosur 9 vetë. Koalicioni Saudit, i cili lufton rebelët Huthi, tha përmes një deklarate se 9 civil janë plagosur, në mesin e tyre 8 Saudit dhe një shtetas i Indisë. Një zëdhënës i rebelëve konfirmoi se grupi ka kryer një operacion të madh me shënjesër aeroportin në Abha, që është kryeqytet i provincës Azir në Arabinë Saudite. I njëjti aeroport është sulmuar edhe në qershor, kur ka mbetur i vdekur një person. Lëvizja shiite Huthi është rebeluar në Jemen që nga viti 2014. Konflikti është përshkallëzuar në mënyrë dramatike në mars të vitit 2015, kur Arabia Saudite dhe 8 vende të tjera sunite arabe kanë filluar sulme ajrore kundër rebeleve Huthi. Grupi ekstremist Shteti Islamik mori përgjegjësinë për një sulm në rajonin rus të Çeçenisë, në të cilin u vra një zyrtar i policisë. Të hënën, një person i panjohur hodhi një granatë në stacionin e policisë në qarkun Aqkoj Martan, ndërsa theri një polic për vdekje. Sulmuesi u vra më pas nga policia. Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, njoftoi grupi inteligjencës SITE, i cili gjurmon aktivitetin online të organizatave xhihadiste. Lideri i Çeçenisë Ramzan Kadirov dënoi sulmin dhe u zotua se do të rrisë përpjekjet kundër terrorizmit. Shirat e furishëm lanë së paku 15 njerëz të vdekur në kryeqytetin financiar të Indisë Mumbai, ndërsa shkaktuan ndërprerje masive të transportit hekur rrudhor, rrugor dhe ajror. Viktimat psuan kur një mur u rrëzua mbi tonë në orët e hershme të së martës pas rreshtjeve të vazhdueshme për 2 ditë. Shumica atyre ishin punëtorë ndërtimtarie. Autoritetet e shpallën të martën ditë pushimi dhe kërkuan nga njerëzit që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Zyrtarët e Departamentit të Motit konfirmuan se këto janë rreshjet më të mëdha të shiut në Mumbai në dekadën e fundit. Ata thanë se shiu nuk pritet të ndalet së shpejti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kosnet, kritikoi javën e kaluar gjykatësit e Gjykatës Supreme në Kosovë, duke thënë se ata marrin paga pa punuar. Kjo ka ndodhur si pasojë ndryshimit të një ligji, por kryetari i Supremes pranon se punët nuk janë menaxhuar si duhet. Për më shumë hollësi në këtë temë, Arton Kunushevci.
Rreth 21.000 lëndë të papërfunduara janë grumbulluar në sirtaret e dhomës së posaçme, e cila për një vit nuk arriti të marrë vendime në lidhje me rastet në shqyrtim. Gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë vazhdojnë të thumbohen me kritika, qoftë nga diplomatët perëndimor apo shoqëria civile, për shkak të, siç thuhet, punës së ngadalshme dhe zvaritjes së lëndëve. Me kritika ndaj punës së tyre shprehen edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Sa i përket pagesës, gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë, sipas të dhënave të shoqërisë civile, janë ndër më të paguar nëse krahasohen me kolegët e tyre nga vendet në rajon. Paga një gjyqtari në këtë gjykatë është nga 2200 deri në 2300 euro. por ata nuk po arrin të kryen punët me të cilat janë ngarkuar, deklarojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e mekanizmave të sistemit të drejtësisë. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se rezultatet e punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk përkojnë fare me pagesat që ata marrin dhe statusin të cilin e gëzojnë në shoqërinë e Kosovës. Sipas tij, gjyqtarët nuk po arrin asnjëherë që të përgjigjen kërkesave të shumta të qytetarëve.
Disa norma orientuese të cilat janë të vendosura vazhdojnë të respektojnë strikt, por edhe të punojnë nërto, por asesi nuk bëjnë përpjekjet që të punojnë më shumë në mënyrë që thjesht të përgjigjen kërkesave të qytetarëve për drejtësi.
Në këtë drejtim edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, i ka kritikuar gjyqtarët e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme. Ai në një postim në Twitter shkroi se ndërsa ligji i vjetër për dhomat e posaçme të Gjykatës Supreme ua ka pamundsuar gjyqtarëve vendor të vazhdojnë gjykimet pa kolegët nga Uleksi, ata kanë mundur të punojnë në përgatitjen e lëndëve të mbetura prapa. Gjykatësit e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme kanë marrë paga për një vit pa marrë asnjë vendim, pasi një ligj i vjetër tani ndryshuar thoshte se gjykatësit e Uleksit duhet të ishin të ulur aty për të vazhduar gjykimet. Këta gjykatës kanë mundur të përgatisin lëndët e mbetura prapa, ka thënë Kosnet. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët e dhomës së posaçme nuk i kanë bërë punën ashtu siç do duaj. Peci tha se në disa takimet e mbajtura me gjykatësit përkatës u është rrequr vërejtja për mos angazhimin e duhur.
Në far aspekti nuk e kanë përfill vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që është organ mbikëqyrës më tepër i gjithë gjykatave, ndërsa ka marrë një vendim, domethënë jashtë kompetencave apo asaj që u vendos Këshillin Gjyqësor, dhe jashtë vendimit Këshillit Gjyqësor që të procedojnë vetëm lëndë të karakterit procedural dhe masave të përkohshme. E që në fakt ato raste nuk faktikisht nuk kanë zgjidhur problemin e qytetarëve dhe kërkesat të qytetarëve që i kanë parashtuar pranë asaj gjykate.
Gjykata Supreme është kompetente të vendosë në shkallë të tretë për ankesat e lejuara me ligj. Revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në çështjet kontestimore, siç është paraqitur me ligj. Po ashtu Gjykata Supreme përcakton qëndrimet parimore dhe mendimet juridike për çështjet që kanë rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës, lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronave, siç parashihet me ligj e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rritja e temperaturave dhe thatësia kanë ngritur shqetësimet lidhur me furnizimin me ujë të pishëm në Kosovë. Megjithatë, autoritetet thonë se poshtë komunës së Gjilanit, e cila ka shpallur gjendje emergjente pas rënies së konsiderueshme të nivelit të ujit në pendën e Përlepnicës, situata në zonat e tjera të vendit është e zakonshme dhe stabile. Raporti Fatlum Jasharit.
Temperaturat e larta që kanë prekur shumë vende të Evropës kanë rikthyer një nga shqetësimet e shpeshta në Kosovë, rreth rrezikut nga mungesa e sasisë mjaftueshme të ujit të pishëm për popullatën e këtushme. Vale e nxitësisë po parashihet të përfshijë edhe Kosovën. Në rastet e tilla kur stina e verës karakterizohet me temperatura të larta e rreshtje të pakta shiu, kryesisht mund të sjellë si pasojë rënjen e nivelit të ujit në liçenet akumuluese në vend, duke shkaktuar reduktime në furnizimin me ujë të pishëm në disa zona. Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, e cila krahas hartimit dhe zbatimit të politikave dhe legjislacionit është përgjegjëse edhe për menaxhimin e resurseve ujore në Kosovë, nuk kanë dhënë asnjë detaj lidhur me gjendjen dhe rezervat e ujit në vend. Megjithatë, një pasqyrë për gjendjen e kanë dhënë në Shoqatën e Ujësjellësve të Kosovës, e cila është organizatë joqeveritare e kompanive të ujësjellësve. Kryetari i bordit të Shukosit, Muhamet Suliqi, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç komunës së Gjilanit, e cila ka probleme me rezervat e ujit, në zona tjera të Kosovës, gjendja është stabile dhe nuk ka rrezik për ndonjë krizë të afërt të mungesës së ujit të pishëm.
Sa i përket gjendjes së burimeve ujore, vetëm në Gjilanin për momentin në Gjilan ka ndikuar thatësia, ndërsa Prishtina e ka bërë zgjedhjen e problemit furnizimit me ujë prej Idelepentit, ndërsa për pesë kompani të tjera Radonici, hidroregioni, jugor hidrodrimi dhe besokacioni nuk i kanë këto probleme të theksume të burimeve të ujit, sigurisht që e ka Gjilani.
Derisa tregoi se edhe në liçenin e Badovcit vërehet rënje e nivelit të ujit, sipas Suliqit, Prishtina e ka rrezikun më të vogël pas ndërtimit të fabrikës në Shkabaj. Rënjen e nivelit në Badovc e kanë konfirmuar edhe në ujësjellësin rajonal Prishtina. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj ndërmarrjeje, Ilir Abdullahu, tha për Radion Evropa e Lirë se pos Badovcit rënje të lehtë ka edhe në Batllav.
Fatmirësisht do ta theki se me ndërtimin në shtobaj, kjo ja ka ndihmuar që të kemi edhe një furnizim 24 orë me ujë. Kjo është një diçka e mirë, por definitivisht ne nuk mund të parashikojmë sa do të shkojnë kjo vale, thasira dhe kur e dim se edhe batlova edhe badull si zakonisht janë liqet si të mbohen vetëm nga reshjet e shëtë të bord.
Ndryshe, si pas ekspertit të meteorologjis, Syl Tahir Sylaj, edhe pse kjo verë mund të jetë më nxehtë se sa ajo e vitit para prak, qytetarët të Kosovës nuk duhet të shqetësohen, pasi do të ketë reshje të shiut në nivel mesatar.
Ky vit do të jetë më nxehtë pas shëtit kaluar, do më thonë për 0.8 gradë, prandaj do të ketë reshje, do të ketë plotësim të liçeve me ujrat akumuluese.
Aktualisht qytetarët e Kosovës furnizohen nga disa burime natyrore dhe artificiale të ujrave. Liçeni i Ujmanit në Zubin Potok, Batlava në Podujev, Badovci në Prishtinë, Radoniçi në Gjakov dhe për Lepnica në Gjilan, krahas Lumenjeve Drini i Bardh në Rafshin e Dugagjinit, Ibrit në Mitrovicë, Moravës së Binçës në Anamorav dhe Lepencit në Jug janë disa prej burimeve kryesore të ujit të pijshëm në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Hong Kongu që disa javësh përfshir nga protestat kundër një ligji për ekstradim. Të hënën protestat kanë përshkallëzuar në dhunë nga frika se Pekini, përkundër premtimeve të tij, do t'i zvogloj lirit civile dhe pavarësinë gjykatave në rajonin autonom, shkruajnë mediat botërore. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Udhëhesja e Hong Kongut Carrie Lam e dënoi siç tha përdorimin ekstrem të dhunës nga protestuesit që sulmuan dhe vandalizuan parlamentin e këtij territori të hënën. Aktivistët e pushtuan Këshillin Legjislativ për orë të tëra pasi u larguan nga një protestë paqësore. Trazirat në fakt pasuan protestat paqësore që zjasin me javë në Hong Kong dhe janë nxitur nga një projekt ligj për ekstradimin. Shefja ekzekutive e Hong Kongut mbajti një konferencë për media pasi policia i dëboj protestuesit nga Këshilli Legjislativ duke përdorur gazin lotësjellës. Veprimet atyre që hynë në Këshillin Legjislativ duhet t'i dënojmë seriozisht, sepse asgjë nuk është më rëndësishme se sa sundimi ligjit në Hong Kong, tha Lam. Qeveria e ka pezulluar ligjin që do të lejonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë, por protestuesit duan që ai të shfuqizohet plotësisht dhe kërkojnë nga Lam që të jap dorëheqje. Të hënën ishte përvjetori i dorëzimit të Hong Kongut nga Britania nën sundimin kinez në vitin 1997. Dita zakonisht shënohet me një marshim, por ngjarja e këtij viti përkoi me atmosferën e protestave kundër ligjit për ekstradim, i cili sipas kritikëve mund të ketë në shënjestër disidentët politik. Kina para vitit 1997, kur Britania ja ka dorëzuar Hong Kongun, ka premtuar që në gjysmë shekullin e ardhshëm do të mbajë modelin një shtet dy sisteme, por në 22 vjetorin e dorëzimit të territorit, ngjarjet sugjerojnë ndryshe dhe shumë friksohen nga humbja e lirisë, shkruan gazeta amerikane New York Times. Si pas saj, qytetarët e Hong Kongut vazhdojnë të gëzojnë liri për të cilat kinezët në pjesën tjetër të shtetit vetëm mund të kenë zili. Në Hong Kong kanë lirinë e tubimit, media të lira dhe gjyqësor të pavarur, por, si të shkruan New York Times, pothuajse çdo ditë ka dëshmi të reja që këto liri po zhduken dhe territori po bie nën hijen e Pekinit. Si pas deklaratës së përbashkët britaniko-kineze të vitit 1984, Kina është përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe mbrojtjen, ndërsa përgjegjësitë e tjera i takojnë Hong Kongut. Por viteve të fundit, këto linja po mjegullohen, sidomos në fushën e drejtësisë. Liria e medjave është gjithashtu në pikë pyetje, shkruan New York Times. Sipas gazetës britanike Guardian, për shkallëzimin e protestave në Hong Kong paraqet sfidë personale për sundimin autokratik të presidentit kinez Xi Jinping. Gazeta shkruan se Xi tash për tash është distancuar nga trazirat në Hong Kong, por se këmbgulja e protestës mund ta detyrojë atë të angazhohet në zgjidhjen e krizës. Nga Kina nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar për protestat e së hënës. Dëgjuesi ndërruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshëm në orën 16:00.